ช่วงนี้ไม่ทราบว่ามีปัญหาถามอะไรบ้างไหมครับที่ผมได้บรรยายไปก็ดีหรือว่าที่เกี่ยวกับธรรมะประเด็นอื่นๆที่ไม่ได้พูดถึงก็ดีก็สามารถถามได้ในช่วงนี้ก่อนได้เลยนะครับ
ครับอาจารย์ก็จะมีสองท่านในการถามมาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตถามอาจารย์ก่อนเลยนะครับคำถามท่านแรกนะครับอยากให้อาจารย์แนะนำการฝึกในชีวิตประจำวันไม่รู้ว่าเข้าใจถูกต้องใช่เช่นเราแบ่งเวลาเดินชมกลม15นาทีนั่งสมาธิ15นาทีจิตสงบน้อมใจไปพิจารณารูปอนิจจทุกขังอนัตตาได้หรือไม่ถูกต้องหรือไม่ครับ
ครับอันนี้ที่จัดเวลาในการฝึกเนี่ยก็นับว่าดีมากนะครับเนื่องจากว่าผู้ที่ยังมีอินทรีย์อ่อนยังไม่สามารถที่จะควบคุมจิตให้ทำได้เป็นปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยต้องมีกฎมีระเบียบนะการมีกฎมีระเบียบเอาไว้เนี่ยจะดีในแง่ที่ว่าทำให้ความเพียรนั้นไม่ตกต่ำนะหลายๆท่านคงเคยเข้าไปในคอร์สปฏิบัติธรรมในคอร์สปฏิบัติธรรมหลายๆท่านจะทำได้โดยธรรมชาติเพราะว่าเขามีกฎนะครับเขามีกฎไว้นะอย่างเช่นตื่นเช้าๆเนี่ยถ้าโดยธรรมดาของพวกเราถ้าไม่มีกฎโดยปกติตื่นเช้าๆก็คงจะนอนต่อเพราะมันไม่อยากลุกโดยเฉพาะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ว่างงานอะไรก็ว่าไปไม่มีงานทำก็จะไม่ยอมลุกอันนี้แต่ว่าเวลาเราเข้าไปคอร์สปฏิบัติเนี่ยหลายๆท่านที่เคยเข้าไปถ้าในคอร์สปฏิบัติเขาตั้งเวลาให้ลุกขึ้นตีสี่ครึ่งเราก็ลุกได้เหมือนกันนะจริงๆก็คือไม่อยากลุกเหมือนกันแหละแต่ว่าในเมื่อเขาเป็นกฎเป็นระเบียบเราตั้งใจแล้วและก็มีกฎเอาไว้ก็สามารถทำได้การกระทำแบบนี้จะทำให้ความตั้งใจของเราซึ่งความตั้งใจก็เป็นส่วนหนึ่งของความเพียรทำให้มีความต่อเนื่องได้นะครับฉะนั้นที่ท่านถามเรื่องการแบ่งเวลาเนี่ยนะนับว่าเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับท่านที่ฝึกใหม่ๆท่านที่อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าหรือว่าในชีวิตประจำวันฝึกไม่ค่อยได้ชอบหลงชอบอะไรเยอะเนี่ยควรจะมีกฎของตัวเองเอาไว้นะกฎของตัวเองก็อย่าไปตั้งซะจนยากเกินไปให้เอาเท่าที่พอทำได้แต่แน่นอนถ้าทำได้เยอะกว่านั้นนับว่าเป็นเรื่องดีแต่เบื้องต้นให้ตั้งกฎระเบียบขึ้นมาอย่างเช่นตั้งขึ้นมาว่าเอาละเราจะเดินจงกรมให้ได้วันละ15นาทีให้เอาพอเป็นไปได้นะถ้าบางท่านตั้งเอาละเราจะเดินวันละชั่วโมงคือถ้ามันทำได้มันก็ดีนะแต่ว่ายากเหมือนกันนะอันนั้นยากเกินไปแต่ถ้า15นาที30นาทีเนี่ยพอเป็นไปได้นะครับฉะนั้นให้ตั้งอย่างนั้นจะทำให้ความเพียรนี้ต่อเนื่องกันดีเนื่องจากว่าความเพียรนั่นอ่ะตามหลักของอริยมรรคมีองค์8สัมมาวายามะเนี่ยมีลักษณะว่าเป็นการทำฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคับประคองจิตตั้งจิตไว้หรือพูดภาษาสมัยใหม่ของเราก็คือตั้งใจนั่นแหละความตั้งใจเอาไว้ว่าเราจะทำอย่างนี้อย่างนี้เช่นในคอร์สปฏิบัติเราตั้งใจไปปฏิบัติพอตั้งใจไปปฏิบัติแล้วยังมีกฎรองรับด้วยพอมีกฎรองรับเราก็จะทำได้อันนี้คือความเพียรมันก็จะต่อเนื่องนะเนื่องจากเราตั้งใจไปนะครับตั้งใจไปปฏิบัติครบ5วันอะไรต่างๆก็ดูเหมือนว่าหลายๆท่านเข้าคอร์สปฏิบัติสติจะดีขึ้นสมาธิจะดีขึ้นหรือบางครั้งปัญญาก็ดีขึ้นด้วยแต่หลังจากนั้นโดยทั่วไปเนี่ยความเพียรมันไม่ต่อเนื่องพอกลับมาก็ส่วนใหญ่จะเหลวพอเหลวปั๊บก็เอาแล้วเหมือนหมดแบตหมดแบตก็เลยกลับไปชาร์จแบตพอชาร์จไปชาร์จมาแบตก็พังนะตอนหลังมาก็ชาร์จไม่เข้าจนเลิกชาร์จไปเลยอย่างนี้ก็มีนะฉะนั้นสรุปว่าอย่างท่านที่เขียนมาถามว่าเอ๊ะถ้าในชีวิตประจำวันของเราเราตั้งกฎเอาไว้ดีไหมดีดีมากครับฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมตั้งกฎเอาไว้อย่างน้อยที่สุดให้เป็นผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะมีศีลก่อนนอนให้ไหว้พระ ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะนะไหว้พระพวกเราก็ไหว้กันเป็นประจำแต่อย่าลืมก่อนนอนไปที่ไหนก็ไหว้พระนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือให้เป็นคนมีศีลสำรวจศีลนะถ้าในวันนั้นได้ทำผิดไปบ้างอะไรบ้างก็อย่าลืมตั้งใจสมาทานใหม่ว่าต่อไปเราจะเป็นผู้ที่มีศีลรักษาศีลให้บริบูรณ์ตลอดชีวิตถ้าไม่ผิดก็ไม่เป็นไรพิจารณาแล้วก็ให้ภูมิใจนอนได้นะจะทำกรรมฐานอื่นต่อไปอะไรก็ตามสมควรแต่ว่าอย่างน้อยนั้นอย่างน้อยที่สุดนะนั่นอย่างน้อยที่สุดนะครับอย่างนี้นะทีนี้เมื่อได้น้อยที่สุดแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องกรรมฐานตอนนี้ที่ผมมาพูดนี่พูดเรื่องกรรมฐานแล้วซึ่งถ้าท่านไหนทำได้ก็นับว่าดีมากนะครับคือพวกเรานี้ก็มีความเพียรอยู่โดยธรรมชาติเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าได้รู้จักโลกเป็นทุกข์ก็มีความตั้งใจแต่ความตั้งใจมันเป็นของไม่เที่ยงนะจึงควรมีกฎระเบียบเอาไว้เพื่อกันกิเลสฝืนกิเลสนะเพราะถ้าความเพียรมันตัวเล็กเนี่ยวิริยะมันตัวเล็กมันจะแพ้ความขี้เกียจนะครับต้องรอให้วิริยะนี้เป็นอินทรีย์ก่อนนะถ้าเป็นนกอินทรีย์เมื่อไหร่เป็นวิริยินทรีย์มันก็จะครอบงำแล้วก็ชนะความเกียจคร้านได้แต่ถ้ายังเป็นอีแร้งอีกาอยู่นะส่วนใหญ่จะแพ้พวกเราส่วนใหญ่จะเป็นนกตัวเล็กๆไม่ได้เป็นนกอินทรีย์ไม่ได้เป็นวิริยินทรีย์นะก็เลยต้องมีกฎระเบียบเอาไว้นะครับมีกฎระเบียบเอาไว้นะกฎระเบียบก็ตั้งไว้อย่าตั้งเยอะตั้งสัก15นาทีคือทำเกินมันดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าอย่างน้อยต้องทำได้ตามกฎนะครับเวลาทำได้ตามกฎตามระเบียบที่ตั้งไว้มันจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาในใจเราก็คือความปราโมทย์และปีติเบิกบานมีความสุขอันนี้จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตต่อไปกำลังของความเพียรก็จะดีขึ้นนะครับอย่างนี้สรุปว่าการตั้งกฎระเบียบเอาไว้เช่นเดินจงกรม15นาทีก็นับว่าเป็นเรื่องดีทีนี้อย่างที่ผมสอนวิธีวิปัสสนาฉบับย่อแบบย่อๆนี้เมื่อเดินจงกรมไปจิตมีความตั้งมั่นดีเป็นสมาธิก็น้อมนำจิตนั้นมาอยู่ในกายพิจารณากายมองดูกายที่เดินอยู่ประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละพิจารณาในแง่ธาตุโดยความเป็นธาตุอย่างที่อธิบายให้ฟังก่อนหน้านี้นะที่เดินเนี่ยนะทีนี้จะพิจารณาธาตุไหนก็ตามสะดวกตามสบายนะครับเนื่องจากกรรมฐานมีเยอะอาจจะกระดูกสักท่อนหนึ่งก็ได้เนี่ยกระดูกมันเดินไปเดินมากระดูกขามันก้าวไปกระดูกอีกอันหนึ่งมันก้าวมาอย่างนี้อย่างนี้มันเที่ยงไหมไม่เที่ยงมาจากโน่นธาตุของพ่อของแม่เติบโตมาด้วยข้าวและขนมจนมาเป็นกระดูกท่อนขนาดนี้แล้วสักหน่อยมันจะพังไปนี่นะตอนนี้มันยังอยู่นี่ก็เดินไปเนี่ยที่เดินไปเดินมาก็กระดูกนะอย่างนี้ฝึกเอาไว้พอฝึกเอาไว้อย่างนี้แล้วต่อไปเมื่อใช้ชีวิตข้างนอกก็พยายามหัดให้ได้หัดนี่ก็กระดูกเดินไปเดินมาเนาะเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนพอเราตั้งฐานได้อย่างนี้แล้วสิ่งอื่นภายนอกก็จะทำได้ด้วยเพราะมันเคยชินที่จะพิจารณาในแง่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนสิ่งอื่นก็จะพิจารณาได้นะครับเนี่ยกฎระเบียบจึงเป็นเรื่องสำคัญนะพวกเราทั้งหลายผมเข้าใจว่าท่านทั้งหลายในที่นี้ดูหน้าก็ส่วนใหญ่เป็นคุณพ่อคุณแม่ผมแหละบางทีบางท่านก็เป็นคุณยายด้วยซ้ำไปกรรมฐานเนี่ยเข้าใจว่าท่านคงจะรู้เยอะนะว่ากรรมฐานทำอะไรอย่างไรบ้างส่วนใหญ่คือจะไม่ค่อยได้ทำนะพวกเรานี่โชคดีนะรุ่นนี้เนื่องจากว่านี่หนังสือธรรมะก็เยอะครูบาอาจารย์ก็เยอะได้ฟังธรรมะบ่อยๆแต่ที่ยังขาดอยู่โดยมากก็คือความเพียรที่ต่อเนื่องกันนะครับความเพียรที่ต่อเนื่องกันนี่เป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งจะมีได้ด้วยการสร้างกฎระเบียบขึ้นมานะถ้าเป็นทางพระนี้จะดีในแง่ที่ท่านมีวินัยคอยรักษาเอาไว้ทำให้มีการกระตุ้นให้ทำความเพียรอยู่เสมอนะก่อนฉันอาหารก็ต้องพิจารณาเสมอก่อนที่จะนุ่งห่มจีวรก็ต้องมีพิจารณาอยู่เสมอมีคล้ายๆเรื่องกระตุ้นให้ทำเสมอส่วนพวกเราโดยทั่วไปถ้าไม่มีอะไรกระตุ้นนี่ส่วนใหญ่เฉยไปเลยนะอย่างนี้นะครับทำนองนี้ นั้นที่ถามมาเรื่องของการตั้งเวลาการวางกฎระเบียบไว้ก็สรุปว่าเป็นเรื่องดีพอจิตเป็นสมาธิดีอย่าลืมน้อมนำจิตมามองดูร่างกายนี้นะอาจจะตั้งไว้เดินจงกรม15นาทีนั่ง5นาทีหรือสลับกันก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี
้คุณถามท่านต่อไปครับอาจารย์ขอให้อาจารย์อธิบายคำว่าสักกายทิฏฐิกับการละอัตตาตัวตนว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับ
สักกายทิฏฐิกับการละอัตตาตัวตนนะเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรการละอัตตาตัวตนนี้เป็นแค่คำพูดนะครับเป็นแค่คำพูดภาษาคนเราให้เข้าใจง่ายเท่านั้นเองความจริงอัตตาตัวตนนี้เป็นสมมุติไม่มีจริงไม่จำเป็นต้องละนะครับเป็นแค่สมมุติเท่านั้นเองแต่เขาพูดเป็นภาษาแบบคล้ายๆภาษาคนให้เข้าใจกันให้ละอัตตาตัวตนหน่อยเพราะอัตตาตัวตนไม่มีที่มีอัตตาตัวตนได้ก็เพราะมีกิเลสเกิดขึ้นมีความเห็นผิดว่ามีอัตตาตัวตนเวลาพูดว่าละอัตตาตัวตนความหมายที่ลึกที่ต้องการจริงๆคือให้ละความเห็นผิดว่ามีอัตตาตัวตนเพราะอัตตาตัวตนไม่เคยมีมันเป็นเพียงผีที่มาหลอกตอนที่หลงผิดอยู่เท่านั้นเองให้ละความหลงผิดความเข้าใจผิดความเห็นผิดนั่นแหละอันนั้นฉะนั้นถ้าเข้าใจถูกต้องเนี่ยก็หมายถึงให้ละกิเลสนั่นแหละนะอย่างนี้แต่บางท่านเข้าใจไม่ถูกก็นึกว่าต้องละอัตตาตัวตนอัตตาตัวตนมันไม่มันมีต้องละมันอย่างนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดไปแต่ที่จริงตัวเราของเราเนี่ยไม่ต้องละเพราะว่ามันเป็นสมมุตินะครับสมมุติเฉยๆที่ต้องละคือความเห็นผิดที่ว่าไปเห็นว่ามีเรามีของเราจริงๆละความเห็นผิดละความยึดถือผิดๆไม่ต้องไปโยนของเราทิ้งให้โยนความยึดถือว่าเป็นของเรานั้นทิ้งของนั้นก็เป็นของนั้นเหมือนเดิมเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกเหมือนเดิมแต่ให้ละความยึดถือผิดทิ้งนะให้ละความเห็นผิดทิ้งก็มีกายมีจิตเหมือนเดิมที่ทำงานของมันไปแต่ไม่เห็นผิดอย่างนี้ทำลองนี้นะครับทีนี้มาพูดถึงสักกายทิฏฐิซึ่งเป็นตัวกิเลสเลยสักกายทิฏฐินี้พูดถึงตัวสภาวะความเห็นผิดเห็นผิดจากความเป็นจริงเห็นเพี้ยนจากความเป็นจริงความเป็นจริงเป็นอย่างหนึ่งไปเห็นผิดเห็นเพี้ยนไปอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นกิเลสที่พวกเราจะต้องละก่อนพระโสดาบันเนี่ยท่านก็ละสักกายทิฏฐิได้นะครับที่เรามาปฏิบัติวิปัสสนากันมาเจริญกรรมฐานกันกิเลสตัวแรกที่ต้องละก่อนก็คือสักกายทิฏฐินี่แหละคือความเห็นผิดว่ากายคือรูปคือนามนี้เป็นตัวตนเป็นของตนมีตัวมีตนแท้จริงรูปมีแต่ไม่มีตนในรูปและไม่มีตนนอกรูปนามมีแต่ไม่มีตนในนามไม่มีตนนอกนามสรุปตนนี้เป็นสมมุติเฉยๆนะเนี่ยให้รู้จักว่ามีแต่รูปแต่นามนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงตัวสักกายทิฏฐิเวลาแจกแจงแยกแยกออกมาแล้วท่านว่ามี20อย่างนะตามขันห้าจึงเรียกว่าสักกายทิฏฐิ20นะครับท่านไหนที่เคยเรียนในแบบปริยัติมาก็อาจจะท่องได้ก็คือแยกไปตามขันห้าขันละ4ขันละ4ก็เลยเป็น20นะพวกเราก็ถ้าเป็นปุถุชนอยู่ก็มีครบทุกคนพอมีครบทุกอันไปเนี่ยจะฟังแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ถ้าฝึกบ่อยๆแล้วก็จะค่อยๆฟังรู้เรื่องขึ้นนะคนที่มีกิเลสเยอะๆจะฟังเรื่องกิเลสไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะมันเยอะเกินไปมีกิเลสเยอะไปนะอย่างถ้าเห็นผิดเยอะเนี่ยก็เวลาฟังเรื่องความเห็นผิดเนี่ยจะฟังไม่รู้เรื่องเพราะเห็นผิดเยอะแต่ถ้าค่อยๆเห็นผิดน้อยลงน้อยลงก็จะฟังรู้เรื่องขึ้นอย่างนี้นะครับสักกายทิฏฐิความเห็นผิดยึดถือเอากายเอาใจนี้เป็นตัวตนมี20อย่างนะในด้านรูปก็คือเห็นรูปโดยความเป็นตนเห็นตนว่ามีรูปเห็นรูปในตนเห็นตนในรูปนะเห็นรูปว่าเป็นตนเช่นเห็นแขนว่าเป็นตนเห็นแขนว่าเป็นตัวเราเห็นหน้าตาว่าเป็นตัวเราเห็นผิวหนังว่าเป็นตัวเรา แท้ที่จริงผิวหนังก็เป็นผิวหนังนะครับไม่เคยเป็นเราเลยพอส่งกระจกก็โอ้นี่หน้าเรานะเราเป็นอย่างนี้เรานี่แหละเป็นหน้าอย่างนี้หน้าอย่างนี้แหละเป็นเราอันนี้คือเอาหน้าผิวหนังแล้วก็ตาจมูกปากเนี่ยเป็นตัวเราเรียกว่าเห็นรูปว่าเป็นตนจริงๆรูปก็เป็นรูปไม่เคยมีตนแต่ว่าเห็นผิดตัวเห็นผิดคือสักกายทิฏฐิรูปเป็นอันหนึ่งความเห็นผิดว่ารูปเป็นตนเป็นอันหนึ่งรูปไม่เคยเป็นตนแต่ว่าความเห็นผิดไปเอารูปว่าเป็นตนคนละอันกันสักกายทิฏฐิไม่ใช่รูปเป็นนามธรรมเป็นความเห็นผิดที่เกิดประกอบกับจิตนะมีตอนมันเกิดขึ้นนี่เห็นรูปว่าเป็นตนเห็นตนมีรูปเรามีแขนเรามีขาเรามีนั่นมีนี่มีปากมีจมูกมีโน่นมีนี่เรามีรูปนะเรามีรูปแท้ที่จริงรูปมีแต่เราไม่มีนะฮะแต่ว่าสักกายทิฏฐิมันว่าเรามีรูปอย่างนี้นะครับเรามีรูปเห็นรูปในเราในตนเห็นตนในรูปแต่ก็ในด้านรูปขันธ์ก็มี4ด้านเวทนาก็คล้ายกันเห็นเวทนาว่าเป็นตนเห็นตนมีเวทนาเห็นเวทนาในตนเห็นตนในเวทนานะพวกเราก็มีกันครบเลยถ้ายังเป็นปุถุชนนะเห็นว่าเราสุขเราทุกข์อันนี้ก็คือเห็นเวทนาเป็นเราแต่ได้ยินสุขทุกข์นะมีแต่เราไม่มีนะเราเป็นสมมุติเรามีสุขเรามีทุกข์เราเป็นสุขเราเป็นทุกข์พวกนี้เป็นความเห็นผิดนะครับสัญญาเห็นสัญญาว่าเป็นตนเห็นตนมีสัญญาเห็นสัญญาในตนเห็นตนในสัญญาสัญญาคือการกำหนดเครื่องหมายเป็นหญิงเป็นชายสูงต่ำดำขาวชื่อโน้นชื่อนี้นะเห็นตนเห็นเราในชื่อท่านชื่ออะไรหลายๆท่านก็มีชื่อชื่อว่างดพูดคุยติดเห็นติดกันติดชื่อติดชื่อป้ายชื่อชื่อเขาก็ตั้งขึ้นมากำหนดขึ้นมาว่าเนี่ยจริงๆกำหนดเป็นชื่อเฉยๆอันนี้คือสัญญากำหนดเอาแต่บางคนก็ไปนึกว่าเรามีอยู่ในชื่อพอถูกด่าขึ้นมาแหมไอ้หมอนี่ไม่ได้เรื่องนะเด็กหญิงกอไก่คุณยายกอไก่นี่ไม่ได้เรื่องโอ้โหเครียดขึ้นมาเลยนะอย่างนี้แท้ที่จริงมีคุณยายกอไก่ไหมไม่มีนะมีแต่สัญญากำหนดว่าคนนี้ชื่อนี้คนนี้สูงต่ำดำขาวนะแกนี่อ้วนเราก็เครียดเลยมีอ้วนไหมมีแกไหมไม่มีกำหนดว่าอ้วนมันก็เลยอ้วนจริงๆกายเนี่ยมันใหญ่มันก็ใหญ่ของมันมันไม่เกี่ยวอะไรหรอกแต่เรากำหนดว่าอย่างนี้มันอ้วนมันไม่ดีก็กำหนดไว้นะก็เอาการกำหนดเอาเครื่องหมายเหล่านั้นเป็นตัวเราโดยเฉพาะพวกเรานี้เอาชื่อเป็นตัวตนอย่างผมเนี่ยอาจารย์สุภีเนี่ยอาจารย์สุภีนี่คลอดออกมาจากท้องแม่ไหมไม่ที่คลอดออกมาจากท้องแม่คือก้อนทุกกองทุกนะก้อนทุกรูปนามนั่นแหละแล้วอาจารย์สุภีคลอดมาจากไหนออกมาจากไหนใครเป็นคนออกให้นายอำเภอนายอำเภอเป็นคนออกให้นะสุภีนายสุภีเนี่ยเด็กชายสุภีเนี่ยถ้าไม่ชอบชื่อนี้ก็ไปให้นายอำเภอเขาจดให้ใหม่ก็ออกชื่อให้ใหม่ทีนี้ถ้าเราไปยึดถือการกำหนดนี้ว่าสุภีมีจริงขึ้นมาเป็นตัวเราอยู่ในนี้แหละเราเป็นตัวนี้นะพอเขาด่าให้อาจารย์สุภีไม่ได้เรื่องอย่างนี้ก็เครียดเลยฟันออกหูนะอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ก็ไปติดชื่อซะนะฉะนั้นพวกเราก็ติดกันหมดนี่แหละติดชื่อพอเขาด่าชื่อเท่านั้นแหละโอ้ดิฉันโดนเต็มๆเลยค่ะที่จริงดิฉันไม่ได้โดนเต็มๆหรอกคือโง่เต็มๆเลยจริงๆไม่มีอะไรมีแต่รูปนามแล้วก็กำหนดขึ้นมาพอกำหนดขึ้นมาก็โดนเลยจริงๆไม่มีเราสักพี่หนึ่งเขากำหนดเอาเฉยๆนะถ้าเราไม่อยากถูกด่าก็ไม่ยากอะไรก็ไปจดชื่อใหม่พอไปจดชื่อใหม่ปุ๊บเขาด่าอาจารย์สุภีไม่ได้เรื่องผมเปลี่ยนชื่อแล้วครับผมไม่ได้ชื่อนั้นแล้วอย่างนี้เป็นต้นหรือเปลี่ยนชื่อยากๆให้เขาด่าไม่ถูกก็ได้แล้วแต่เรานะแต่จะเปลี่ยนไปกี่ชื่อมันก็ไม่เที่ยงเหมือนเดิมแหละเพราะว่ามันเป็นก้อนทุกข์เหมือนเดิมนะเปลี่ยนชื่อแล้วก็ไม่มีวันดีขึ้นมีแต่แก่ลงไปทุกวันทุกวันไปต ายแล้วก็เกิดใหม่ถ้ายังมีกิเลสเหมือนกันความจริงเบื้องหลังคือเป็นทุกข์ส่วนฉากหน้าก็คือชื่อเสียงเรียงนามต่างๆซึ่งสัญญากำหนดขึ้นเราไม่รู้จักสัญญาก็จะไปติดข้องอย่างนี้เรียกว่าเห็นผิดยึดสัญญาว่าเป็นตนเห็นสัญญาว่าเป็นตนเห็นตนในสัญญาไปเขียนชื่อเสียงเรียงนามต่างๆจดทะเบียนไว้อะไรไว้ก็นึกว่าเป็นเราจริงๆเราเป็นเจ้าของสิ่งนู้นสิ่งนี้ในโลกมีเยอะแยะนะเรามีกรรมสิทธิ์ในสิ่งนู้นสิ่งนี้เขาก็กำหนดเอาเฉยๆเราก็นึกว่าแค่กระดาษแผ่นเดียวนี่เราเป็นจริงๆเป็นเจ้าของจริงๆเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นเจ้าของบ้านหลังนู้นเป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้อย่างนี้อย่างนี้จริงๆจังๆแต่ที่จริงที่ดินมันรู้ไหมว่าเราเป็นเจ้าของมันไม่เป็นแล้วใครรู้เรากำนายอำเภออย่างนี้นี่เรียกว่าหลงสัญญานะยึดถือเห็นผิดว่าเป็นตนจริงๆไม่เคยมีตนอยู่เลยแต่มีสัญญานะมีการกำหนดกำหนดมีจริงการกำหนดไม่เที่ยงถ้าใครรู้เรื่องนี้ก็จะเข้าใจว่าอ๋อเรื่องที่กำหนดขึ้นมาเนี่ยเป็นคนโน้นคนนี้มันเป็นสมมติส่วนตัวกำหนดนี้เป็นสัญญามีค่าเท่านั้นเท่านี้ราคาเท่าโน้นเท่านี้เราก็กำหนดกันกำหนดให้สำคัญมันก็สำคัญกำหนดให้ไม่สำคัญมันก็ไม่สำคัญมันกำหนดเอาเนี่ยมีสัญญาสังขารก็แยกเป็นสี่เหมือนกันนะถ้ามีสักกายทิฏฐิก็เห็นสังขารว่าเป็นตนเห็นตนมีสังขารเห็นสังขารในตนเห็นตนในสังขารสังขารมีทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งบุญทั้งบาปเห็นเราเป็นผู้มีบุญเห็นไหมเห็นสังขารเป็นของตนเห็นตนมีบุญมีบาปจริงๆบุญนะมีเมื่อมันเกิดและมันก็ดับแต่ไม่มีตนไม่มีบุญของเราไม่มีเราเป็นผู้มีบุญนะส่วนเรานี่เป็นสมมุติเฉยๆจนถึงวิญญาณเห็นวิญญาณว่าเป็นตนเห็นตนมีวิญญาณเห็นวิญญาณในตนเห็นตนในวิญญาณรวมแล้วก็เลยเป็นสักกายทิฏฐิ20นะคือความเห็นผิดเอารูปเอานามว่าเป็นตนเป็นของตนมีตัวมีตนแทรกอยู่ที่ใดที่หนึ่งหรืออยู่ข้างนอกความจริงคือไม่มีจริงตนของตนเป็นสมมุตินะครับนะผู้ที่เป็นพระโสดาบันแล้วท่านจึงรู้จักว่าอ๋อตนเนี่ยเอาสมมุติชื่อนั้นชื่อนี้เป็นสมมุติความจริงมีก้อนทุกข์อยู่เบื้องหลังคือรูปนามขันห้าพอรูปนามขันห้ามีก็บัญญัติขึ้นมาชื่อนู้นชื่อนี้ได้พอรูปนามขันห้าหมดก็บัญญัติไม่ได้นะถ้าเป็นพระอรหันต์ก็เลยถึงความเป็นผู้หาบัญญัติไม่ได้เพราะว่าไม่มีรูปไม่มีนามเท่านั้นแหละนะอย่างนี้นะครับนี่สักกายทิฏฐิเป็นนามธรรมเป็นกิเลสอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในจิตเกิดเป็นครั้งนะครับตัวเราไม่ได้เกิดตลอดนะครับแต่ทุกข์นี้เกิดตลอดตัวเรานี่เป็นกิเลสนานๆเกิดครั้งหนึ่งแต่ว่าทุกข์นี้เกิดตลอดแก่ตลอดนะขนาดนอนหลับยังแก่เลยนะลองดูก็ได้นะครับก็นอนยาวๆดูก็แก่เลยเหมือนกันนะฉะนั้นอย่าไปนอนยาวมากนะครับอย่านอนนานมากเดี๋ยวมันจะแก่นะครับนอนนานหรือไม่นานก็แก่เหมือนกันแหละฉะนั้นให้ลุกขึ้นมาทำอะไรที่เป็นประโยชน์ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะนะไม่ใช่ว่านอนเยอะๆแล้วมันจะสาวขึ้นนะครับไม่เคยปรากฏนะครับมีแต่นอนเยอะแล้วก็แก่ลงทุกคนไปเนี่ยก็เรียกว่าไม่หยุดทุกข์มันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับเนี่ยทุกข์มันเป็นอย่างนี้เป็นรูปเป็นนามขันธ์ 5ความจริงมันเป็นอย่างนั้นไม่อาจจะเปลี่ยนถึงจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาก็เปลี่ยนทุกข์ไม่ได้มันยังเป็นทุกข์เป็นรูปเป็นนามที่เกิดมาตามเงื่อนไขตามกรรมเหมือนเดิมอย่างท่านทั้งหลายรวมทั้งผมด้วยตอนนี้เป็นคนก็เป็นทุกข์นะครับเป็นรูปนามชาติถัดไปเกิดใหม่สมมติไปเกิดเป็นหมีแพนด้านะเกิดเป็นหมีแพนด้าแล้วเป็นทุกข์ไหมครับก็ทุกข์เหมือนเดิมครับหมีแพนด้าก็แก่เหมือนเดิมตายเหมือนเดิมก็เป็นทุกข์ขนาดเปลี่ยนหน้าแล้วก็ยังเปลี่ยนความจริงไม่ได้นะอย่าว่าแต่เปลี่ยนชื่อเลยขนาดเปลี่ยนหน้าแล้วนะบางคนโอ้ไปคลินิกรักษาความงามก็แล้วเปลี่ยนหน้าซะหน่อยนะเปลี่ยนหน้าก็เปลี่ยนทุกข์ไม่ได้นะครับแก่ลงเหมือนเดิมนะอย่างนี้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นแหละ ผู้ที่เห็นเพี้ยนกับความเป็นจริงยึดถือรูปนามขันธ์ 5ว่าเป็นตนเป็นของตนนั้นคือสักกายทิฏฐินะฉะนั้นตัวเรานี้ไม่มีจริงมีตอนมันยึดมีตอนยึดเท่านั้นยึดเมื่อไหร่ก็มีขึ้นมาเมื่อนั้นเพราะยึดรูปความคิดว่าเรามีจึงมีฉะนั้นเรามีจึงมีแค่ในความคิดและความคิดนี้เป็นของไม่เที่ยงเกิดมาเพราะยึดอะไรยึดรูปที่ไม่เที่ยงยึดรูปเมื่อยึดรูปความคิดว่าเรามีก็มีขึ้นถ้ารู้จักรูปตามความเป็นจริงก็ไม่ยึดรูปเรามีก็ไม่มีนะครับพอยึดเวทนาความคิดว่าเรามีจึงมีถ้าไม่ยึดเวทนาความคิดว่าเรามีก็ไม่มีตกลงเรามีไหมครับมีแต่ในความคิดนะครับมีเกิดขึ้นในความคิดมีเพราะอะไรเพราะไปยึดรูปยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารยึดวิญญาณนะจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่พวกเราทั้งหลายจะต้องรู้รูปว่าเป็นรูปให้ได้และรูปนี้มันไม่เที่ยงรู้เวทนาว่าเป็นเวทนารู้สัญญาว่าเป็นสัญญารู้สังขารว่าเป็นสังขารรู้วิญญาณว่าเป็นวิญญาณที่ล้วนไม่เที่ยงมารวมกันเข้าเรียกว่าตัวทุกข์ต้องรู้ให้ได้นะก็จะได้รู้จักว่าทุกข์มีแต่เราผู้เป็นทุกข์นั้นไม่มีเนี่ยอย่างนี้นะทำตรงนี้นะครับ
ครับคำถามก็ต่อไปครับอาจารย์จะสังเกตได้อย่างไรว่าเราธาตุใดเป็นเจ้าเรือน
จะสังเกตได้อย่างไรว่าเรามีธาตุใดเป็นเจ้าเรือนนะอันนี้ถ้าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมทุกคนก็มีเหมือนกันนะด้านกายภาพเนี่ยโดยธรรมดาแล้วธาตุที่มาจากกรรมเนี่ยทุกคนมีเหมือนกันแต่ว่ารายละเอียดปลีกย่อยไม่เหมือนกันนะฉะนั้นเวลาพูดถึงธาตุเจ้าเรือนหรือว่าจริตอัธยาศัยเขาจึงไม่พูดเรื่องรูปพูดเรื่องนามธรรมเป็นหลักเพราะนามธรรมจริงๆก็เป็นธาตุเหมือนกันเป็นธาตุเป็นวิญญาณธาตุนะครับฉะนั้นถ้าพูดเรื่องธาตุเนี่ยธาตุเจ้าเรือนก็ดีอะไรก็ดีถ้าเป็นแบบธรรมะเนี่ยท่านจะไม่พูดเรื่องธาตุที่เป็นด้านกายภาพเพราะถือว่ามีเหมือนกันและสักหน่อยก็พังเหมือนกันต้องดูแลกันไปให้พอเป็นไปได้จนกระทั่งเป็นไปไม่ได้ในที่สุดนะแต่ถ้าการแพทย์ต่างๆเนี่ยเนื่องจากทางการแพทย์เนี่ยเขาต้องการปรับธาตุให้ธาตุสี่สมดุลกันเขาก็ต้องรู้จักว่าคนนี้มีธาตุอะไรเป็นเจ้าเรือนธาตุอะไรใหญ่ธาตุอะไรแข็งหรือว่าธาตุอะไรเยอะอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ก็เป็นแบบด้านการแพทย์ในยุคปัจจุบันก็มีบ้างส่วนถ้าเป็นการแพทย์แบบพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธองค์นี้ไม่ได้รักษาด้านกายภาพรักษาการเวียนว่ายตายเกิดเพราะที่ยังเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเพราะยังมีกิเลสยังมีอวิชชาพระองค์ต้องการรักษาตรงนั้นนะอย่างนี้จึงไม่ได้สอนวิชาแพทย์ถามว่าพระพุทธองค์รู้ไหมการรักษากายภาพอะไรพวกนี้ปรับธาตุปรับอะไรรู้แต่ว่ามันไม่เป็นประโยชน์นะมันไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อร่างกายแข็งแรงอะไรต่อไม่อะไรซึ่งพวกเราก็เก่งอยู่ทุกวันนี้นะคุณหมอเขาก็เก่งด้านวิทยาศาสตร์ยาอะไรต่างๆเนี่ยแต่ที่ท้ายที่สุดทุกคนตายหมดนะเพราะขนาดหมอยังตายเลยนะแต่ว่าถ้ารักษาในด้านจิตแล้วมีโอกาสที่จะไม่ตายเพราะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยถึงอมตะก่อนแล้วรวมทั้งพระอรหันต์ด้วยนะฉะนั้นถ้าเป็นด้านธรรมะเนี่ยท่านต้องการรักษาอีกโรคหนึ่งก็คือโรคทางด้านจิตคือกิเลสทั้งหลายที่ทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดเราท่านทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งผมด้วยเนี่ยถ้ายังมีกิเลสอยู่ตามหลักแล้วท่านว่าต้องเกิดอีกอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัวถึงแม้ยังบางคนจะเห็นผิดว่าผมเห็นว่าตายแล้วศูนย์ครับไม่เกิดอีกหรอกวิทยาศาสตร์เขาบอกงั้นนะก็ไม่เกี่ยวกับความเห็นความจริงคือถ้ายังมีกิเลสยังต้องเกิดอีกนะครับอย่างนี้นะทางคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยมุ่งมาแก้ไขอันนี้เป็นหลักพระพุทธเจ้าของเราเหมือนนายแพทย์ผู้ชำนาญเป็นนายแพทย์ผู้ชำนาญมองดูตัวเองก็เป็นโรคคนอื่นก็เป็นโรคที่รักษาไม่หายคือทุกคนเกิดแล้วอยู่นานต้องแก่ทุกคนไป มองดูแล้วก็ไม่หายแก่สักคนนะผมมองดูท่านก็เหมือนกันมองดูตัวผมเองก็เหมือนกันนะหลายๆท่านก็แก่ให้ผมดูแล้วผมมองดูแล้วผมก็ต้องแก่เหมือนกันหนีไม่ออกเลยไม่รู้จะทำยังไงนะอย่างนี้พระพุทธองค์ก็มองข้อนี้ตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์ว่าเอ๊มนุษย์ชาวโลกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไม่ใช่เขาคนเดียวที่ตายเป็นเราก็ตายเหมือนกันตายแล้วก็เกิดใหม่รักษาไม่หายทำยังไงดีเนาะก็ออกบวชอย่างที่เราทราบกันจนได้ยามารักษาก็คืออริยมรรคมีองค์8นะครับคำตรงนี้นะนี่ถ้าแบบทางพุทธเราสรุปว่าถ้าเป็นพูดถึงธาตุที่เป็นหลักเป็นธาตุเจ้าเรือนนะจะไม่ขยายความในด้านกายภาพถือว่าธาตุพื้นฐานคือดินน้ำไฟลมแล้วก็มีรูปที่มาอาศัยคือประสาทต่างๆประสาทตามาซึมอยู่ที่ลูกตาเอาไว้สำหรับมองดูรูปนะไปกระทบรูปเป็นความสามารถพิเศษของประสาทตาหูมาแทรกซึมอยู่ที่หูเอาไว้กระทบเสียงเป็นต้นนะอันนี้เหมือนกันนะอาจจะแตกต่างกันตามกรรมของแต่ละคนไปอย่างนี้นะครับนี่ก็ต้องปรับต้องบริหารไปให้พอสมควรทางคำสอนก็ไม่มีมากนักเรื่องนี้ส่วนธาตุที่เป็นเจ้าเรือนเนี่ยทางพุทธเราก็จะเน้นมาสอนในด้านจิตและเอากรรมฐานมาแก้ไขให้ถูกต้องสอดคล้องเหมาะสมซึ่งผู้ที่รู้ดีที่สุดก็มีแต่พระพุทธองค์อีกเหมือนกันนะเนื่องจากพระพุทธองค์นี้รู้จริตอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายมีญาณพิเศษท่านเรียกว่าอาสยานุสยญาณมีปัญญาญาณรู้อาสยะคือจริตความประพฤติปฏิบัติหรือสิ่งที่ทำมาเป็นประจำของคนนั้นหรือเราเรียกกันว่าเจ้าเรือนของคนนั้นนะแล้วก็รู้อนุสัยคือกิเลสที่ยังละไม่ได้ที่สั่งสมมานานของคนนั้นว่าคนนั้นมีความโน้มเอียงไปทางไหนไปแง่ไหนนะพระองค์ก็จะให้กรรมฐานที่เหมาะสมนะอย่างหลายๆท่านที่เคยไปเรียนมาก็จะมีกรรมฐานหลายๆประการที่ท่านสอนกันเช่นว่าคนที่มีจริตไปทางด้านราคะมีราคะเป็นเจ้าเรือนมองดูอารมณ์ก็มองในแง่ราคะที่จะเอามาให้ตนเสพเสวยมองดูขาไก่ก็มองเมื่อไหร่ก็อร่อยไหมอันนี้คิดแต่จะกินลูกเดียวมองอะไรก็คิดแต่ในแง่กินในแง่อริดอร่อยในแง่กามคุณมองอารมณ์ในแง่กามนะอันนี้ท่านก็บอกว่าให้แก้ด้วยอสุภะอย่างนี้เป็นต้นบางพวกก็มองอารมณ์ในแง่ปฏิฆะเห็นอะไรก็ขัดเคืองไม่ชอบเห็นคนทำดีก็เซ็งมันอะไรมันวุ่นไปเรื่อยนะไม่รู้จะเอายังไงแน่อันนี้ก็เรียกว่าโทสะเป็นเจ้าเรือนก็ต้องแก้ด้วยเมตตาเป็นเพื่อนเป็นมิตรอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยบางพวกก็คิดนึกฟุ้งซ่านไปอะไรไปก็มีกรรมฐานแก้ไขนะครับอย่างนี้ก็หลายๆท่านก็คงเคยเรียนมาบ้างนะแต่อย่างที่ผมกล่าวในยุคนี้ไม่มีใครทราบว่าท่านทั้งหลายนี้มีอะไรเป็นเจ้าเรือนโดยปกติพวกเราจะมีทุกเจ้าเลยโดยเฉพาะอันเร็วๆมีครบเลยราคะโทสะโมหะแล้วก็อื่นๆเนี่ยส่วนฝ่ายดีชักจะไม่ค่อยมีนะอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าจริตหรือเจ้าเรือนมันเป็นของเปลี่ยนได้เพราะมันเป็นสังขารเป็นของไม่เที่ยงนะครับถ้าของไม่ดีนี้เราฝืนมันบ่อยๆอดทนฝึกไปของดีเช่นศรัทธาจริตหรือจริตอื่นๆก็จะเปลี่ยนมาแล้วแต่นะทางพุทธเราก็เลยเน้นมาที่เจ้าเรือนเนี่ยเป็นธาตุในด้านนามธรรมโดยใช้กรรมฐานต่างๆมาเป็นเครื่องแก้ไขส่วนที่ไม่ดีส่วนที่ดีก็เพิ่มพูนไปซึ่งผู้ที่ทราบชัดรู้หมดและให้กรรมฐานที่เหมาะก็มีแต่พระพุทธเจ้าเนื่องจากพระองค์ทราบจริตอัธยาศัยกรรมฐานที่เหมาะสมก็บอกได้ส่วนพวกเรายุคนี้ก็ไม่มีใครทำได้อย่างนั้นและเท่าที่สังเกตถ้าเราได้สังเกตตัวเองก็จะทราบว่าตัวเองนั้นก็มีทั้งราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างและกิเลสอื่นๆบ้างเยอะแยะปนเปกันไปนะจึงควรทำกรรมฐานผสมกันเพื่อขัดเกลาเพื่อฝึกหัด ทางครูบาอาจารย์ท่านเลยศึกษาพระไตรปิฎกเรียบร้อยแล้วท่านก็เลยมาบอกกรรมฐานเวลาบอกกรรมฐานท่านก็บอกกรรมฐานที่เหมาะสำหรับทุกคนเอาไว้เพื่อแก้ไขไอ้ที่เป็นเจ้าเรือนให้มันฝ่ายไม่ดีให้มันลดลงไปบ้างนะเรียกว่ากรรมฐานที่เหมาะสำหรับทุกคนควรกระทำไว้ทุกๆคนหรือเรียกเป็นภาษาบาลีเรียกว่าสัพพัตตกะกรรมฐานนะท่านว่ามีอยู่4อย่างจริงๆอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่ว่าครูบาอาจารย์ยุคหลังๆท่านไปศึกษาพระสูตรศึกษาที่นั้นที่นี้ท่านก็สรุปมาเพราะว่าอย่างที่ผมกล่าวพระพุทธองค์ของเราเป็นสัพพัญญูแสดงธรรมะให้เหมาะกับคนโน้นคนนี้ทีนี้คนมีเยอะพวกเรารุ่นหลังเนี่ยไม่รู้ยังไงไปอ่านเองไม่รู้จะสรุปได้ไหมอะไรไหมงงไปหมดนะครูบาอาจารย์ท่านเลยสรุปไว้ว่ากรรมฐานที่ควรรักษาอยู่เสมอที่ควรทำอยู่เสมอเนี่ยมีอยู่4อันนะก็เพื่อแก้ไขธาตุเจ้าเรือนที่ไม่ดีให้มันกลายเป็นฝ่ายดีขึ้นนั่นแหละนะให้เจ้าเรือนฝ่ายดีเข้ามาแทนที่4อันมีอะไรบ้างอันที่1คือพุทธานุสติพวกเรานี่คงทำเป็นประจำนะไปไหนมาไหนก็จะลืมนะโมตัสสะไว้ยกมือท่วมหัวไหว้พระไว้เนี่ยอิติปิโสไว้เนี่ยนะกรรมฐานที่1อันที่2คืออสุภกรรมฐานอันนี้คงจะเป็นเนื่องจากว่าครูบาอาจารย์ท่านเห็นว่าพวกเรานี้เกิดในกามภูมิก็ติดข้องในของสวยงามทุกคนก็คงจะเป็นอย่างนั้นเนาะคงจะติดข้องจนน้ำลายไหลยืดไปหมดเลยหนืดไปหมดเลยเนี่ยนะฉะนั้นอสุภะเนี่ยเจริญไว้บ้างนะก็เพื่อแก้ธาตุที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยให้มันกลายเป็นดีซะอสุภะก็ควรเจริญเสมอนะครับต่อมาอีกอันหนึ่งคือเมตตากรรมฐานนะอันนี้เนื่องจากเรารักตัวเองก็ย่อมต้องคุ้มครองตัวเองก็เลยมีศัตรูเยอะจริงๆศัตรูเนี่ยไม่มีหรอกนะมีแต่เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแต่ทีนี้กิเลสมากพอกิเลสมากก็ขัดเคืองคนโน้นคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้กลัวเขาจะมาทำร้ายเราอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็ให้เจริญเมตตานะครับและอีกอันหนึ่งก็คือมรณสติให้รู้จักเจริญมรณสติให้มีสตินึกถึงความตายจะได้เป็นคนไม่ประมาทอันนี้เป็นกรรมฐานที่ควรทำประจำหรือเรียกว่าสัพพัตตกะกรรมฐานหรือเรียกว่าจตุรารักขะกรรมฐานกรรมฐานที่ควรรักษาไว้4อย่างนะนี้ส่วนหนึ่งต่อมาอีกส่วนหนึ่งก็เป็นกรรมฐานที่เราต้องฝึกต้องหัดให้เชี่ยวชาญเป็นกรรมฐานประจำตัวเพื่อเจริญสมถะวิปัสสนาขั้นสูงต่อไปส่วน4อันนี้เอาไว้แก้นิสัยต่างๆให้จิตมันได้โน้มเอียงไปในทางบุญกุศลให้มันไม่ไปตามไอ้พวกเจ้าเรือนทั้งหลายนั่นอย่างนี้นะครับสรุปว่าธาตุเจ้าเรือนทางพุทธเรานี้ไม่เน้นด้านกายภาพเน้นด้านจิตนะและมีผู้ที่รู้คนเดียวคือพระพุทธเจ้านะส่วนคนอื่นก็ไม่รู้นะครับพอไม่รู้ก็เวลาแก้ไขเจ้าเรือนเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านไปศึกษาละเอียดแล้วท่านก็ว่าสี่อันเนี้ยนะเอามาสอนกันนะอย่างนี้นะครับแล้วก็กรรมฐานอีกส่วนหนึ่งใครชอบอะไรเป็นพิเศษก็ไปทำเพื่อได้สติสัมปชัญญะได้สมาธิและเจริญวิปัสสนานั้นก็ตามสมควรอย่างนี้ครับ
คำถามท่านต่อไปครับอาจารย์คำถามที่หนึ่งการถวายสังฆทานมากกว่าหนึ่งรูปสิ่งของที่ถวายไม่เหมือนกันทุกรูปจะได้หรือไม่ครับ
ต้องเข้าใจความหมายของคำว่าสังฆทานก่อนนะสังฆทานเนี่ยจะถวายหนึ่งรูปสองรูปหลายรูปถวายเหมือนกันไม่เหมือนกันนี้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่เจตนาอยู่ที่ความตั้งใจนะความที่ในใจของเราเนี่ยถวายแบบไหนมุ่งแบบไหนถ้าเป็นสังฆทานเนี่ยมุ่งถวายแก่ส่วนรวมแก่สงฆ์ที่มาจากทิศทั้ง4ถวายให้แก่วัดนี้เพราะวัดที่เป็นของกลางพระรูปที่รับนี้อาจจะไม่ได้ฉันก็ได้อาจจะรูปอื่นที่มาจากทิศทั้ง4อาจจะมาพักมาอะไรต่อมีอะไรคือถวายเป็นของกลางพอถวายเป็นของกลางก็จะทางวัดก็จะจัดภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับสมมติว่าเป็นคนแบ่งเป็นคนที่จัดแจงให้รูปอื่นได้ใช้สอยต่อไปนะถ้าเป็น ภัตตาหารก็อาจจะเอามารวมกันแล้วก็ให้คล้ายๆรูปไหนต้องการอะไรก็ตักเอาตามเหมาะสมตามที่ตนชอบใจต่อไปนะอย่างนี้เรียกว่าถวายเป็นของกลางที่ถวายเป็นของกลางมีผลมากมีอานิสงส์มากก็เนื่องจากว่าจิตใจจะกว้างขวางเหมือนเราทำเราไม่เจาะจงคนใดคนหนึ่งแต่เจาะจงให้ผลประโยชน์แก่ศาสนาทำเป็นของกลางเพราะศาสนาเป็นของเราทุกคนอย่างนี้ทำตรงนี้ทีนี้พระภิกษุทั้งหลายท่านก็มีวัดนะวัดก็เป็นของกลางภิกษุรูปอื่นอาจจะมาจากทิศโน้นบ้างทิศนี้บ้างมาที่วัดนี้มาตอนไหนไม่รู้นะเราเป็นอุบาสกอุบาสิกานะช่วยท่านเรื่องไหนได้บ้างเช่นช่วยเรื่องจีวรอาหารบิณฑบาตและอื่นๆเราก็ถวายเป็นของกลางอย่างนี้การถวายเป็นของกลางเอาไว้สำหรับภิกษุที่มาจากทิศทั้ง4จากทิศไหนก็ได้รูปไหนก็ได้ไม่ใช่เฉพาะวัดนี้นะทุกรูปที่มาสู่วัดนี้เพราะวัดนี้ก็เป็นของกลางเดี๋ยวรูปอื่นมาก็ฉันได้นะถวายให้เป็นของกลางแก่พระศาสนาอย่างนี้ทำนองนี้จิตก็จะกว้างขวางท่านจึงว่ามีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะว่าใจกว้างนะเหมือนเราถวายแก่รูปไหนก็ได้ก็เป็นประโยชน์แก่ศาสนาทุกระดับกันไปอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นท่านจึงว่าสังฆทานเนี่ยมีผลมากกว่ามีอานิสงส์มากกว่าปาติปุคคลิกทานนะปาติปุคคลิกทานก็คือทานที่เจาะจงมุ่งถวายองค์ใดองค์หนึ่งเช่นมุ่งถวายหลวงพ่อองค์นี้พระรูปนี้ที่เราเริ่มใส่ท่านเป็นพระที่ดีเราก็จ้องถวายท่านซึ่งก็ได้ผลเยอะตามคุณธรรมของท่านและเจตนาของเราและความบริสุทธิ์ของตัวทานนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าจิตใจจะไม่กว้างขวางเนื่องจากว่าเราเจาะจงไปที่องค์ใดองค์หนึ่งส่วนสังฆทานนี่ไม่เจาะจงเป็นการให้แก่สงฆ์นะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนะพอจิตใจมีตั้งเจตนาอย่างนี้แล้วเมื่อไปถวายที่ประเพณีว่ายกถาดใบนี้ถวายพระองค์นี้ยกถาดอีกใบหนึ่งถวายพระอีกองหนึ่งก็เป็นแค่ประเพณีเท่านั้นเองส่วนใจนี่คล้ายถวายองค์นี้อาจจะไม่ได้ฉันก็ได้องค์อื่นอาจจะได้ฉันถวายพระวันนี้อาจจะไม่ได้ก็ได้พระรูปอื่นจากวัดอื่นมาเยี่ยมเป็นแขกมาทางวัดนี้ได้ตกลงกันแล้วยกให้ท่านนี้ไปก็ได้แล้วแต่เนี่ยอย่างนี้ทำลองนี้นะครับฉะนั้นถวายต่างรูปกันของไม่เหมือนกันจึงไม่ใช่ประเด็นแล้วถ้าเป็นสังฆทานแต่สังฆทานนี้ทำยากเนื่องจากว่าใจต้องเป็นกลางนะพวกเราโดยทั่วไปพอเห็นพระไม่สำรวมก็เสงแล้วต้องไปหาวัดที่สำรวมจะได้บุญเยอะอย่างนี้จะได้บุญน้อยไปเรื่อยๆเนื่องจากใจไม่เป็นกลางคือแท้ที่จริงแล้วใจต้องเป็นกลางเพราะเราให้แก่ศาสนาซึ่งเป็นของพระพุทธเจ้านะพระจะสำรวมไม่สำรวมอะไรต่างๆเราต้องมองเป็นกลางนะพระถ้าเราพูดแบบเป็นกลางๆหน่อยก็เป็นคนเหมือนกันจะให้ดีทั้งหมดก็เป็นไปไม่ได้แม้แต่ยุคพุทธกาลก็คงจะมีพระดีทั้งหมดก็คงเป็นไปไม่ได้อันนี้ต้องมองเป็นกลางก่อนพอมองเป็นกลางแล้วมีปัญญาจะทำอย่างไรต่อไปก็ค่อยว่ากันแต่ถ้าใจมีอคติตั้งแต่ต้นแล้วก็จะเป็นสังฆทานยากมากนะพวกเราโดยทั่วไปจะไปทำสังฆทานก็ต้องไปวัดนี้ไม่เป็นตั้งแต่ต้องไปวัดนี้นะไปต้องไปสังฆทานวัดโน้นต้องไปสังฆทานวัดนี้วัดข้างบ้านไม่ไปหรอกเพราะว่าเห็นพฤติกรรมของพระไม่ดีต้องไปวัดโน้นเพราะพระวัดโน้นเราไม่เห็นพระจริงๆก็อาจจะเหมือนกันก็ได้แต่ไม่เห็นอย่างนี้ดังนั้นโดยส่วนใหญ่ที่ทำกันเนี่ยไม่ใช่สังฆทานเลยเพราะเจาะจงตั้งแต่ต้นแล้วว่าต้องไปวัดโน้นต้องไปวัดนี้นะครับฉะนั้นสังฆทานที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องไม่เจาะจงมองในแง่เป็นของกลางจะเป็นของกลางได้ยังไงพุทธศาสนากำเนิดมาจากพระพุทธเจ้านะก็พระทุกรูปนี่เป็นลูกของพระพุทธเจ้าหมดนะรวมทั้งพวกเราก็เป็นพุทธบริษัทก็ดูแลกันแน่นอนในพุทธบริษัทมีคนมากก็ต้องมีคนดีบ้างไม่ดีบ้างอย่าว่าแต่ทั้งพระเลยอุบาสกอุบาสิกาเราก็มีดีบ้างเลวบ้างใช่ไหมนะก็อย่างนั้นแหละดูแลกันไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นแบบกลางๆซึ่งอันนี้ทำยากต้องเป็นคนที่ไม่อคติจึงจะทำได้นะครับฉะนั้นถ้าพูดถึงในแง่สังฆทานก็ต้องดูเจตนาก่อนว่าจะเป็นสังฆทานไหมท่านทั้งหลายอย่าลืมไปฝึกเจตนาให้ดีนะฝึกถวายเป็นของกลาง ป็นของศาสนาของพระพุทธเจ้านะเราสร้างวัดสร้างศาลาต่างๆนี่ไม่ใช่สร้างให้องค์นี้วัดโน้นวัดนี้แต่สร้างไว้เป็นของกลางของศาสนาในช่วงนี้ท่านรูปนี้มาเป็นเจ้าอาวาสท่านอาจจะไม่เก่งแต่ยุคต่อไปในเมื่อเป็นของกลางท่านนี้ไปรูปอื่นมาท่านอาจจะเก่งก็อาจจะเป็นประโยชน์ในยุคนั้นอันนี้ฉะนั้นถ้าเป็นของกลางนี้จะเป็นประโยชน์มากถึงจะไม่เป็นตอนนี้อาจจะเป็นตอนอื่นต่อไปนะอย่างน้อยก็เป็นสัญลักษณ์ของศาสนานะอย่างนี้อย่างโบสถ์อย่างวิหารอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ทำกันนะให้เป็นประโยชน์แก่พระศาสนานะครับนะเพราะศาสนาของพวกเราเนี่ยจะอยู่ได้ก็ด้วยหลายส่วนเหมือนต้นไม้เนี่ยต้นไม้เราจะเอาแต่แก่นมันก็ไม่เป็นต้นไม้มันจะต้องมีกิ่งใบดอกผลมีสะเก็ดมีเปลือกมีกระพี้แล้วก็มีแก่นจึงจะเป็นต้นไม้ศาสนาเราก็เหมือนกันนะก็จะต้องมีกิ่งใบดอกผลมีศาลาการประเรียนมีโบสถ์มีวิหารจะเอาแต่แก่นคือความปล่อยวางเลยก็ไม่ได้นะต้องมีอื่นๆอีกหลายประการต้องมีพระที่ท่านรักษาพิธีกรรมอยู่บ้างอะไรบ้างก็ต้องอย่างนี้ธรรมดานะเราจะเอาแต่โอ้ต้องพระเคร่งครัดปฏิบัติต้องอย่างนี้อย่างนี้ก็อย่างนั้นคงจะเจาะจงเกินไปไม่ใช่ศาสนาทั้งหมดนะถ้าเป็นศาสนาทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมีหมดเลยเหมือนต้นไม้ทั้งหมดก็คงไม่ใช่มีเฉพาะแก่นต้องมีเปลือกมีใบมีโน่นมีนี่นะครับอันนี้ถ้าพิจารณาอย่างนี้ได้ใจเป็นกลางถวายแก่สงฆ์ไม่ใช่สงฆ์วัดนี้นะสงฆ์ทั้งหมดนะแน่นอนแหละส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นวัดนี้แต่อาจจะเป็นวัดอื่นมาก็ได้พระมาอาศัยพระอาคันตุกะก็ได้หมดอย่างนี้นะฉะนั้นจึงกว้างขวางมากนะครับเจตนาอย่างนี้เรียกว่าสังฆทานพอมีเจตนาอย่างนี้แล้วจะถวายรูปเดียวท่านที่เป็นตัวแทนรับก็ได้จะถวายหลายรูปก็ได้อะไรก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรก็เป็นสังฆทานนั่นแหละจะถวายเหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะว่าในเมื่อทำเป็นสังฆทานพระทั้งหลายท่านก็จะเอามารวมกันแล้วก็เอามาแจกอีกต่อหนึ่งนะครับ
ประการที่สองนะครับท่านอาจารย์ได้อ่านเจอในหนังสือบอกว่าลดสองเลสทีน้ำเต้าหู้น้ำฟักทองไม่ใช่เป็นน้ำปานะเพราะดื่มแล้วทำให้หิวท้องได้ถ้าพระดื่มหลังเทหรือว่าผิดศีลหรือไม่ใช่หรือไม่
ใช่นะครับเพราะว่าสิ่งที่เป็นอาหารเนี่ยอาหารเนี่ยจะห้ามในเวลาวิกาลนะทางพระเนี่ยจะมีเวลาอยู่สองเวลาก็คือในกาลกับวิกาลถ้าในยุคโบราณในกาลก็คือช่วงเช้าตั้งแต่ที่อรุณขึ้นมองเห็นนิ้วมือจนกระทั่งช่วงเที่ยงที่เงาตรงหัวพอดีเงาไปยืนแล้วเป็นจุดนะอันนั้นก็คือในกาลส่วนหลังจากนั้นเรียกว่าวิกาลนอกกาลนะอย่างนี้พระท่านก็เลยฉันหนเดียวฉันเวลาเดียวคำว่าฉันเวลาเดียวไม่ใช่ฉันมื้อเดียวฉันเวลาเดียวคือฉันตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงวันเนี่ยเรียกว่าฉันมื้อเดียวนะทีนี้ในเวลาวิกาลไปเนื่องจากบางรูปบางท่านบางองค์เนี่ยอาจจะอาพาธคำว่าอาพาธคือทนไม่ไหวหิวกระหายหรือร่างกายอาจจะต้องการสารอาหารบางอย่างก็จะมีตัวช่วยนะตัวช่วยก็มีหลายตัวนะครับถ้าป่วยเป็นโรคอันนี้ฉันได้ตลอดก็คือยากีฬานะเภสัชเนี่ยอันไหนที่เป็นยาเนี่ยฉันได้ตลอดไปได้ตลอดนะฉันได้ตลอดนะหรือว่าที่เป็นเภสัชเอาไว้นะเภสัชก็ที่อนุญาตเอาไว้ก็จะมี5เนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยนะอันนี้รับได้รับแล้วก็มาฉันได้7วันอันนี้ก็ฉันเวลาวิกาลได้นะส่วนกีฬานะเภสัชเนี่ยยังไงก็ได้อยู่แล้วต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะอย่างนี้นะครับเนี่ยเภสัช5เนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยฉันได้เวลาอาพาธอาพาธไม่ใช่ป่วยอาพาธก็คือร่างกายมันทนไม่ได้ทนไม่ไหวอาจจะหิวกระหายตาลายนะฉะนั้นถ้าให้ถูกต้องทางวัดต่างๆเนี่ยก็ควรจะเตรียมน้ำผึ้งไว้อะไรไว้ก็ว่าไปนะท่านที่ไปวัดบ่อยๆก็เตรียมไว้ถ้าพระภิกษุท่านทำงานเยอะตาลายก็ให้ท่านดื่มพวกน้ำผึ้งน้ำอ้อยพวกนี้ก็จะแก้กระหายได้นะฉันได้อันนี้ก็คือเภสัช5ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเ น้ำปานะนะปานะนี่แปลว่าน้ำแต่ภาษาไทยเราเนื่องจากท่านนิยมซ้ำคำกันนะน้ำปานะก็คือน้ำน้ำปานะก็แปลว่าน้ำดื่มทีนี้น้ำดื่มนี่ไม่ใช่ดื่มให้อิ่มแต่ดื่มแก้กระหายเป็นลักษณะของน้ำธรรมดาบางท่านไปปฏิบัติธรรมเวลาน้ำปานะทีไรซัดไป3แก้วเอาให้อิ่มเลยอันนั้นไม่ใช่จุดประสงค์ของน้ำปานะน้ำปานะนี่ไม่ใช่ดื่มให้อิ่มแต่ดื่มให้แก้กระหายเพื่อจะเรียนรู้ว่าถึงจะหิวร่างกายก็ทนได้ไม่ตายถ้าทนไม่ได้ให้ไปดื่มเภสัชนะอย่างนี้ไม่ใช่ดื่มน้ำปานะจนท้องกลางเลยหายหิวแล้วไม่ใช่งั้นนะจริงๆที่ท่านต้องการคือให้หิวให้ดื่มให้หายกระหายเฉยๆเป็นธรรมชาติหรือว่าวัตถุประสงค์ของน้ำปานะนะครับทีนี้ลักษณะของน้ำปานะก็เอาผลไม้มาทำมาบีบบีบเอาแต่น้ำกรองเอาเนื้อออกไปแล้วก็จะเหลือแต่น้ำนะครับน้ำปานะที่อนุญาตในเบื้องต้นก็มีน้ำปานะ8อย่างต่อมาก็อนุญาตเพิ่มเติมเป็นน้ำผลไม้ที่มีขนาดไม่ใหญ่นักอันนี้ก็จะได้ส่วนถ้าเป็นน้ำผลไม้ที่ใหญ่มากๆเช่นน้ำแตงโมน้ำมะพร้าวอะไรพวกนี้ก็จะไม่ได้มันใหญ่เกินไปนะต้องเอาเล็กๆมาคั้นมาบีบเข้าไปให้เนื้อมันออกกรองเอาเนื้อเหลือแต่น้ำนะส่วนที่ทางท่านผู้ถามได้เขียนมาเนี่ยเป็นอาหารพวกน้ำเต้าหู้อย่างเงี้ยเป็นนมถั่วเหลืองนั้นนมถั่วเหลืองนี่เป็นอาหารอาหารนี่จะไม่ได้นะต้องทำได้เฉพาะในกามนะนั่นไม่ใช่น้ำอันนั้นไม่ใช่น้ำอันนั้นเรียกว่าอาหารนะบางท่านน้ำต้มถั่วเขียวเลยถั่วเขียวนี่ก็อาหารนะบางคนน้ำอะไรอีกเมื่อกี้ที่อ่านมามีน้ำอะไรบ้างก็ไม่ทราบจำไม่ได้แล้วนะรู้สึกจะมีแต่อาหารน้ำฟักทองนี่ก็เหมือนกันฟักทองก็เป็นอาหารนะอาหารนะครับฉะนั้นถ้าทำแบบนี้ก็คือผิดนั่นเองผิดนะครับผิดถ้าอย่างศีลของพระเนี่ยท่านต้องรักษาศีล227อยู่แล้วท่านปฏิญญาตนมาฉะนั้นถ้าท่านไปดื่มอย่างนั้นท่านก็ผิดถ้ารู้ว่าผิดแล้วก็แสดงอาบัติส่วนพวกเราญาติโยมสมมติสมาทานสิกขาบท8ลงอุโบสถอย่างนี้นะบางท่านก็ไปสมาทานวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิถ้าไปดื่มเข้าก็ผิดที่สมาทานนะครับอย่างนี้ทางเราไม่มีอาบัติเนื่องจากว่าเราสมาทานพอตั้งใจมันก็ผิดความตั้งใจพอผิดความตั้งใจมันก็ไม่ดีนะเพราะตั้งใจควรจะทำให้ได้จะได้ฝึกตัวเองอย่างนี้นะอันนี้นะครับ
แล้วของเวสี
เหมือนกันครับนมกล่องนี้ก็เป็นอาหารนมนี่เป็นอาหารนะครับจะเป็นเภสัชได้มี5อย่างฉันได้หรือกินได้ดื่มได้เวลาที่อาพาธทนไม่ได้มี5คืออะไรบ้างมีเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อย
น้ำม
ันน้ำมันก็คือน้ำมันพวกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอะไรต่างๆน้ำมันสัตว์น้ำมันอะไรเงี้ยเวลาที่ร่างกายมันเหนื่อยมากๆอันนี้เขาเรียกว่าฉันได้หรือว่ากินได้ดื่มได้ตอนอาพาธอาพาธคือร่างกายมันไม่ไหวอาจจะเหนื่อยจากการทำงานวิงเวียนศีรษะอะไรต่างๆหิวกระหายเป็นต้นนะแต่ถ้าน้ำปานะเนี่ยคุณสมบัติของน้ำปานะคือดื่มให้หายกระหายไม่ใช่ดื่มให้หายหิวส่วนอาหารเนี่ยทำให้หายหิวนะครับนะวัตถุประสงค์จะต่างกันนะครับอย่างนี้ฉะนั้นที่ท่านให้อดอาหารเย็นเนี่ยก็เพื่อจะให้หิวนั่นแหละแต่ว่าเพื่อจะเรียนรู้ว่าหิวก็ไม่ตายนะให้ดื่มเฉพาะน้ำปานะแค่แก้กระหายก็พอหิวบ้างไม่เป็นไรไม่ตายแต่ถ้าเหมือนจะตายจริงๆวิงเวียนศีรษะให้ไปดื่มเภสัชนะก็จะช่วยได้เช่นไปดื่มน้ำผึ้งอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้นะครับ